Metta, Serê 15. Hinge ferisî û qanunzanet Orşelîmê hatne cem Îsa û gotne: Çima şagirtê te pey ra û rizmet kal û bava naçin? Dest neşuştî nan dixwin. Eyî li wan vegerant û got: Lê hûn çima bona ra û rizmet xwe pey temî Xwedê naçin? Çimkî Xwedê got: Qedrê dê û bavê xwe bigire. û ew ê ku gilîkî qolayî dê û bavê xwe ra bêje, gerekê bê kuştinê. Lê hûn dibêjin, ew ê ku diya xwe ra yan bavê xwe ra bêje, ew alîkariya ku gerekê ji min bigîje te, ew Xwedê ra tê dayînê. Îdî ji wî nakeve ku ew qedrê dê û bavê xwe bigire. Bi vî awayî, bona xatirê ra û rizmet xwe, hûn xebera Xwedê dikine xwalî. Dirûno, îşaya bona wa rast pêxembertî kiriye û gotiye: Eva cemaeta bi zarê xwe qedrê min digire, lê dilê wan ji min dûr e. Badîheya min dihebînin, temiyet meriva çawa qanûnet min cemaetê hîn dikin. Hingî Îsa alelet gazî cem xwe kir û gote wan: Bibhin û fam bikin. Ne ku tiştê diçe dêv, ew meriva diharimîne. Lê çi ku ji dêv dertê, ew meriva diharimîne. Hingê şagirtet wî hatin û gotne wî: Tu zanî gava ferîsiya ev xeber bihîst dilê wan ma. Ewî li wan vegerant û got: Her dara ku bavê min yê ezmana dane çikandiye, wê ji kokê ve bê rakirinê. Ji wan vegerin, ew e kor in û rêberê koran e. Heger kor rêberiyê kora bike, her duyê jî bikevne çalê. Petrus lê vegerant û gotê: Vê meselê mera şiro veke. Îsa got: Hûn jî hela hê fam nakin. Çima hûn fam nakin? Çi ku diçe dêv, derbazî nav dil dibe û derdikeve derva. Lê ew tiştên ku ji dêv dertên, ew ji dil dertên û hema ev in ku meriv diharimînin. Çimkî ji dil fikrêt xirab, kuştin, znekarî, qavî, dizî, derewî, bigdan dertên. Evin ku meriva diharimînin, lê dest neşuştî nan xwarin, meriva naharimîne. Îsa rabû ji wê derê çû aliyê sûr û saydê, û va kulfeteke kenanî ji wan dera hat, kire gazî û gote wî: Xwedan, kurê dawet, min were ramê. Qîza min cina dikeve, gelekî cefê dibîne. Lê wî ceba wê neda. Şagirtet wî nêzîkî wî bûn, hîvî jê kirin û gotin: Tiştekî bêje vê, bira dûrî mekeve, çimkî pey meketiye dike qareqar. Ewî cab da û got: Ez tenê, buna pezet mala Îsraîlê ya îndabûy hatime şandinê. Lê ew kulfeta hat xwavî te nigê wî û gotê: Xwedan, alî min bike. Ewî lê vegerant û gotê: Ev ne rast e, wekî nanê ber zara hildin û bavêj ne ber sa. Ewê jî got: Belê Xwedan, ne se jî wan hûrket ku ji sifra xwayê wan dikevine erdê dixwin. Wî çaxî Îsa lê vegerant û gotê: Avdê, bawariya te mezin e, bira ana gorî xwestina te terabe. Hema ji wê demê qîza wê qenc bû. Îsa ji wir çû ber gola Celîlê, rabû serê çiyê rûnişt. Alaleteke giran hate cem wî, ku tevî xwe gelek seqet, gor, lal, şil û şat û nexweşiyet mayîn anî bûn û avîtne ber pêt Îsa. Ewî jî ew qenc kirin. Gava alaletê dît ku lala xeberdan, şiluşat qenc bûn, seqet geryan û çavê kora vebûn, zendegirtî man û pesnê navê Xwedê Îsraîlê dan. Îsa gazî şagirtê xwe kir û got: Gunê min vê alaletê tê. Eva sê roj e tevî min e û tiştekî wanî xwarinê tune. Ez naxwazim wan birçî verêkim ku rêva dilê wan xava here. Şagirtet wî jê ra gotin: Li vê beriyê em ê ji ku haqasnan bînin? Vaki evi alaleta gran terken. İsa vana ragot. Çent nan eva hene. Vana got. Haft nan u çent masiyet hur. İsa amr kır ko alalet ser arde rune. Evi her haft nan u ev masiy hıldan şıkırı da u ker kırın. Paşe dana şagırta. Şagırta jidana alalete. Hamya jiter xoar. و هفت زنبیل جی تجی هورکیت برمای برف کرن. اوید که خوارن، بیشتری جن و زارا وکه 4000 میری بون. پاش اوی علالت وره کر، که تا قیه که و ها تا سینور مگدانه.